laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto e l'essendo della Dio Vaticana de jaudo la decan de septembro 2015. Pazzo cae ripazigio. Papo Francisco dedicis sian predicon dum la cimatena meso en domo Sancta Marta al citiu du elemento. Li condamnis tiuin ciui productas armiloin por murdi dum militoi, sed li ancau avertis contra la conflictoi interne de la cristanae comunumoi. Papo Francisco sin demandis ciu ni multe dankas pro la donazzo de la pazzo ciun ni ricevis en Jesuo. La pazzon oni faris, sed oni ne acceptis gin. Ancau hodiau, ciutage, en televidai giornaloi, en amas comunichiloi, ni vidas che estas la militoi, la detruoi, la malamo, la malamichezzo. Ancau estas viroi cae virinoi ciui multe laboras por fabrici armiloin por murdi, armiloin ciui iela fino banigias per la sango de multai sen culpuloi, de multai homoi. Estas la militoi, ancau en niai cristani, anai comunumoi, cae la liturgio hodiau donas al ni citiun consilon, pazigiu intervi, la pardono li aldonis estas la schlossila vorto, ciel la signoro pardonis vin, tiel faru ancau vi. Pliai informoi pri Papo Francisco, che la cristanae familioi sin devigu favore al aliai familioi, che ili havu misericordon pri tivi vunditai au marchitai della mal successo della geezigio, cae che ili povu contrasti la ideologia in colonizadoin. Tiel parolis la Papo, acceptante cimatene audienze, la partoprenantoin en la monda cunveno de la Equipe Notre Dame, laica movado por geezza spiritualezzo, starigita in Francio en 1939. La cristanae paroi cae familioi, diris la Papo, ofte estas en la plei bonai condicioi por annonci Jesuon Christon alla aliai familioi, por subteni ilin, fortigi cae curagigi ilin. Seque la Papa in dito estis havi novan misiistan rolon por attesti, annonci cae comunichi tion cion la signoro spertigas alla familioi. Prisorgi ancau la forain gefratoin, ciui ne conas Jesuon, au ciam rifusis lin. Citiu instigo estis adresita de la Papo alla novai episcopoi nomumitai dum la lasta iaro. Ili partoprenis en colloquo arrangita de la congregazioi por la episcopoi cae por la orientai ecclesioi. 108 estis la episcopoi nomumitai dum la lasta iaro. Dexep el ili estas el orienta rito. Cun ili Francisco volis iri trans catalogo de problemoi, cae parolante alle episcopoi li diris, mi ne volus focusigi sur tia listo de tascoi, char mi ne volus timigi vin, nec timigi min, vi ancorau estas en miel lumo. Cai tamen la Papo volis memorigi la unua rangan cai ne anstatauigeblan tascon della episcopoi, esti attestantoi della resurrectinto, la sola ricciagio chiun la ecclesio transdonas quancam pere de malforta imanoi. La invito alla episcopoi estis gioi, char sen gioio cristianismo malfortichigias propenado. Consumigi por siai locai ecclesioi, porché neniu cadro della homa vivo estu forigita e la intereso della coro della pastisto. Seque Francisco invitis la episcopoin preni per la mano tiuin ciui iam visitas iliain comunumoin, igiante instruistoi, spiritai guidantoi cae catechistoi. Plie, Francisco recomendis la prisorgon de la pastroi, ancau de tiui ciui foriris, auciar ili sen illusiigis pri la promessoi de la credo, auciar aperis troppo stulema la irado por atingi tiuin promessoin. La invito de la Papo estis ne lasi che oni scandaligiu pro iliai doloroi cae sen illusiigioi. Yes, la credo de la comunumo estos pli ricigita cae confirmita de la attesto de ilia reveno. Viglu, porque ne dangere enchovigiuen viain comunumoin tiu arrogantezzo della pli grandai filoi, ciu igas malcapabla gioi, cun tiu ciu perdigis, cae estis retrovita. Alian audienzon la Papo havis cun la chef ministro de Kuveito, Sheikh Jaber Mubarak al-Hamad al-Sabah. dum la el corai interparoloi, sciigas la Vaticana Gazetara Salono, oni revuis quelcain temoin el comune intereso, inter ciui estis la positiva contribuo, ciun la historia cristana minoritato alportas alla cuveita sozio. Oni ancau parolis pri la gravezzo de educado, por acceli culturon de respecto cae pazza cun vivado inter diversai popoloi cae religioi. Poste oni subscribis accordon inter la stat secretarieio cae la ministerio por exterlandai aferoi de stato Cuveito. Per tiu documento, la du partioi sin devigas pli firmigi cae pli fortigi la du partia in rilatoin, a parte ie politica cae cultura nivelo, favore al pazzo, sicurezzo, cae loca cae internazia stabilezzo. Acceptante la inviton de la respectiva istatestroi cae episcopoi, Papo Francisco faros apostolan voyagion al Kenio de la 25 gis la 27 de novembro, al Ugando de la 27 gis la 29 de novembro, cae al Centrafrica Respublico de la 29 gis la 30 de novembro. Tion sciigis la Gazetara Salono de la Sancta Seggio, quiu aldonis che la programon de la voyagio oni publicigos baldau. Texto della lasta twittera messaggio de Papo Francisco. Ciuni diras dankon al Dio ciutage? Cai nun aliei informoi. Nov Yorko. La iara procento da infana mortiveblezzo, ce infano in malpli ol quin iaragiai, ege malcrescis. Hodiau ili estas malpli ol la duono de tiui registritai en 1990. Oni transiris el pli ol 12 milionoi en 1990 al 5,9 milionoi ciiare. Tion sciigas la datumoi presentitai della fonduso de unigintai nazioi por la infanaro, UNICEF, cun aliai instituzioi de unigintai nazioi. Tamen, malgrau la gravai progressoi, la mondo ne atingis la celon de la iarmilo, malcrescigi dutrione, la procenton da mortiveblezzo, ce infanoi malpli ol quin iaragiai. Genevo, Svislando, solenigas hodiau la dectria monda tago por la prevento de mem mortigoi. Gin accelas la monda organizagio por la sano, cae la internazia associo por preventado de mem mortigo. Por ocase, hodiau cae morgau, ocasas scienza cun veno, prilatemo la prevento de mem mortigo, al proximigi cae savi vivoin. Oni volas mediti pri fenomeno pli cae pli dramoplena en la nun epoca associo. Ciuiare, dira la mondo organizagio por la sano, pli ol 800.000 personoi en la mondo mortigas sin, cae mem mortigo estas la dua motivo de morto ce la gecnaboi agiai inter decvin gis dudecnau iaroi. Londono, omaggio alla cristana credo de Elisabetta la Dua, chiu hierau post tagmese farigis la plei long tempe reganta brita suvereno. La omagion esprimis cardinalo Vincent Nichols, primaso de Anglio cae Cimrio, en bondesira messaggio sendita alla regino. Via vocigio, ciel regino, scribis cardinalo Nichols, estis malavara dum ciui ciiaroi. Ni vin dankas pro la nefaligebla insisto per chiu vi substituis trecis la gravezzon della cristana credo. Bisauo, en Gvineo demisigis chef ministro Baziro Dia. La supera cortumo iugis ne constituzia lian nomumon ocasintan pasinta auguste post longa politica criso, cae plia malelecto de alia chef ministro fare de presidente José Mario Vaz. Shainas che la nova criso indicas che la problemo della lando estas pli ligita al unuopai personoi ol al instituzioi, cae tio damagias lau commentistoi landon ciu vere relevigis cae ec iris al nova positiva situazio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.